Moji milovaní sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, milé děti, drazí přátelé, bratři a sestry, chci vaši pozornost obrátit k našemu průvodci našeho života, ale také k jeho poselství z jeho slova, z Bible, z Písma svatého, které je vlastně pro nás takovou bankou víry, ze které potřebujeme vybrat boží šek spasení a potřebujeme ho vyměnit za věčný život, který nám Pán přichystal, který má tu nekonečnou hodnotu. Prosím vás, nedovolte nikomu, aby vám vzal radost ze spasení. Tím pádem jsme opravdu bohatí. Bohatí, protože on, král slávy, když přišel, tak se stal chudým pro nás. Čtěme úvodní verš, tak jak ho četl Markus, ještě jednou vám ho chci přečíst. Z druhé epištole Korinským, 6. kapitole, verš 2. 2. Korinským, 6.2. Včas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přišel na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je ten den spásy. Kéž nám Pán požehná svým Duchem svatým každému. Již před více než 200 lety začali archeologové vykopávat v jedno italské město, pohřbené před staletími popelem a lávou. Proč se Pompeje vlastně tak ztratili ze světa tak rychle? Nejdříve to bylo v roce 62 našeho letopočtu, tedy 30 let po nanebe vstoupení našeho Pána. Tehdy Pompeje poničilo zemětřesení. Mnohé domy byly velmi poničené, ale lidé to své město znovu vybudovali a znovu pokračovali tady v životě. Ale pak, o 17 let později, v roce 79, nastalo po 4 dny takové zvláštní podivné počasí, které lidem dávalo tušit jako možnost dalšího zemětřesení. A tak někteří se z města vystěhovali na venkov. A většina samozřejmě zůstala. Ale všichni se tehdy mýlili při srovnání té současné situace s tím, co se stalo v minulosti před 17 lety. Hora Vesuv, sopka Vesuv, ze nedodání explodovala. Když nyní vychylila na Pompeji a další 4 vesnice doslova tsunami žhavého popela, prachu, kamení, lávu, byl už nyní útěk téměř nemožný. Vulkán po vychylení svého obsahu město doslova pohřbil pod 3,5metrovým nánosem, sopečným nánosem. Vlastně ani tehdy člověk nedokázal poručit ani větru, ani dešti. Drazí, jak se připravujeme na druhý příchod my dnes? Tehdy většina lidí, obyvatel Pompeji, se příliš nevzrušovala nad varováním o možném konci a své přesvědčení zakládala na minulosti slovy. Vždyť nikdy se nic takového nestalo, tak proč bychom se měli vzrušovat, znepokojovat? Ale pochybovači byli vždy v každé době. Kolik obyvatel světa bylo ze všech lidí zachráněno v době Noého před potopou? Jenom 8. Kolik lidí bylo zachráněno ze Sodomy před zničením? Jenom 4 lidé. A ještě, kdo byl zachráněn v roce 70 z obklíčeného Jeruzaléma Římany? Byli to jen křesťané. Všichni protože dbali na Ježíšovy rady. Když na chvíli odstoupilo vojsko, všichni opustili Jeruzalém. Ale tehdy v Jeruzalémě zemřelo víc jak 1 000 000 Židů a 97 tisíc bylo vzato do zajetí. Jak se tedy, opakuju tu otázku, jak se tedy my připravujeme na druhý příchod Pána Ježíše? Co je naší největší překážkou, abychom se mohli setkat s naším Pánem tváří v tvář? Je to rozhodnout se dnes, uvědomit si, ten čas je nyní, teď. Včas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je ten den spásy. Myslím ještě na tu událost smutnou, kdy v závěrečné části druhé světové války přelétávala letadla nad japonskou Hirošimou. A když lidé zaslechli přilétávat letadla, tak utíkali schovat se do protileteckých krytů. Ale většinou ty letadla přeletěla, odletěla a nespustili žádnou bombu. A tak se znovu lidé stávali čím dál bezstarostnými. Pouze jen několik málo lidí uteklo se schovat do protileteckých krytů. Ale pak nadešel den, kdy americká letadla nesla atomovou bombu. Sirény houkaly. Někteří opět spěchali pro ochranu do protileteckých krytů. Ale většina si zasmyslela, ale stejně zase nic nespadne, tak jako vždycky. A tak šla jako normálně za prací, anebo chodila po ulici. Ale bomba spadla. Tisíce ztratilo své životy. Zemřeli, protože nedbali na varovné signály. Pomysleme na to, jak mnohý ztratí svůj věčný život, protože nevšímal si nebo nedbal nebo byl hostejný těm božím varovným signálům. Ano, když Duch Svatý mluví někdy k našemu srdci a říká nám, že to, co děláme, nebo to, co mluvíme, co čteme, nebo na co se díváme v televizi, nebo nasloucháme, že to je špatné, co uděláme, když on nám takto promlouvá. Duch Svatý je boží varovnou sirénou. Chce nás ochránit před hříchem. Jestliže tento jeho varovný hlas, když k nám promlouvá, nedbáme, může nastat čas, kdy jej neuslyšíme. A ztratíme věčný život. Myslím ještě na tu událost, kdy v Indickém oceánu řádila velká tsunami, kdy zničila tolik pobřeží na jihu Asie a těch ostrovů. Zahynulo 300 lidí, 300 tisíc lidí. Tehdy také jedna maminka se svým děvčátkem jménem Kaylee přišli na dovolenou do Thajska a tam se ubytovali v hotelu, pak šli na pláž, pomodlili se, posnídali. Maminka se opalovala a děvčátko sbíralo škeble, lastury, nějaké pěkné. A když se tak tam prochází a sbírá, najednou uvidí něco zvláštního. Všimla si, že voda, která před chvílí, když se koupali, byla jenom kousek od nich. A najednou daleko od nich. Dokonce ryby, které uvězly v písku, skákaly z posledních sil do vzduchu, hledali vodu. Co se stalo? Jak to, že voda je tak rychle pryč? Co, To bylo podezřelé a tak si vzpomněla, že jim pán učitel asi tak před měsícem vyprávěl o zvláštních úkazech na moři. Mezi jiným také říkal, že asi 10 minut před příchodem tsunami se voda z pobřeží ztratí neobvykle daleko. A pak už jen zbývá 10 minut na záchranu. To si dobře pamatovala. Co když opravdu teď to znamení příchodu tsunami? A tak hned podezření řekla mamince, mami, podívej se, něco se děje, voda z moře, která tu před chvílí byla, je pryč. Pan učitel nám říkal, že se to stává před příchodem tsunami, pak už zbývá 10 minut na záchranu, musíme rychle pryč a musíme to říct všem ostatním. A tak utíkali do hotelu a tam maminka řekla manažerovi celého toho střediska o obrovském nebezpečí, tsunami přijde. 10 minut máme času na záchranu, okamžitě varujte všechny. On vzal silný megafon, utíkal na pláž. Pozor, pozor, naléhavé hlášení, varování. Do 10 minut zde bude tsunami, okamžitě opusťte pláž. A tak, jak všichni z pláže, z hotelu, tam, kde znovu i všichni reproduktory oznamovali toto varování, všichni byli zachráněni, všech 250 lidí, jak z pláže, tak z hotelu, i zaměstnanci. Díky tomu děvčátku, které se stalo, jak jeden reportér pak tam přišel a nazval ji andělem záchrany. A ona mi skutečně byla. Nechceš i ty být také andělem záchrany pro své milé, pro tyto lidi na této zemi? Nejsou také mnozí lidé podobní, když jim vyprávíte o svém spasiteli a dáváte jim naději na věčný život? Nejsou také lidé podobní tomu vladaři Felixovi? Vzpomínáte na ten příběh, jak jeden vězeň, jmenoval se Pavel, měl příležitost vyprávět i jemu o víře Krista. Zároveň ale také mluvil o spravedlnosti, zdrženlivosti a budoucím soudu, ale to tomu nějak nesedlo, jak se mu udělalo dobře. A nebyl ochoten hned odevzdat ještě dnes svůj život Kristu a dát vše do pořádku s Bohem. A tak řekl Pavlovi, Pavle, pro dnešek můžeš jít, až budu mít čas, zavolám si tě. Skutkové 24:25. Přišel někdy příhodný čas pro toho vladaře Felixe. Ano, toto je jeden z velkých podvodných satanových triků. Tento způsob. Teď mi dej pokoj, teď ještě nemám čas. A v Biblii už nečteme, že by Felix si někdy udělal čas mluvit znovu s Pavlem o svém spasení, odpuštění a změně svého života. Ano, když Duch Svatý k nám se věnuje, nikdy jeho hlas neumlčujme. Proto apoštol Pavel, tak jak jsme četli na začátku, ve 2. Korinským, přeštěme si v té 6. kapitole ještě první verš. On doslova nás prosí a tam říká, jako boží spolupracovník vás snažně prosím, nepromarněte tu milost, které se vám od Boha dostalo. Ten čas je právě teď, nezmeškejte ho. Den záchrany je dnes, nezaspěme ho. Ano, který je jediný čas, který máme? To je dnes, nyní, teď. Thomas Jefferson, americký prezident, měl pravidlo. Nikdy neodkládej na zítřek, co můžeš udělat dnes. Ano, co budeme dělat v budoucnu, to závisí na tom, co uděláme teď. Nyní, dnes, hned. Proč lidé ale odkládají věci a tak nějak jakoby otálejí, jakoby měli stále dost času? Proč? Dalším takovým důvodem někteří lidé odkládají na později proto, že mají obavy ze selhání. Když by se pokusili a selhali, že by jim to vadilo. A dalším důvodem odkládání je strach. Strach z neúspěchu. Ale proč bych měl být neúspěšný. Lidé se někdy bojí neznáma a říkají, no kdyby mě přijali, tak budu muset dělat s neznámými lidmi, snad mě ani nebudou mít rádi. A ještě další důvod pro odkládání je, že lidé nemají dostatek sebekázně. Dosud se jen naučili dělat všechno, co je snadné, co je bavilo. Ale pak ještě zvláštní otázka. Je odkládání na později vždy špatná věc? Kdy je odklad s tou nejmoudřejší radou? Kdy? Když jsme rozněvaní a cítíme, že nemáme tu duševní rovnováhu. I když ve slově Božím je slovo, věta, nezapadej slunce nad vaší hněvivostí, ale verš přísloví 15.18 dodává ještě, jaký je nejlepší lék na hněv. Znětlivý člověk vzbuzuje sváry, ale trpělivý dovede spory uklidnit. Ano, když se budeme řídit podle této dobré rady, máme šanci uklidnit se, vychladnout. Ale v ostatních případech, kdykoliv rozhodnutí odkládáme, tak si vytváříme jenom do budoucnosti problémy. V žalmu 95. 7. 8. verši, co říká Bible? Žalm 95, verš 7, 8. On je náš Bůh, mý lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí. Kdy je ten příhodný čas k pokání? Misionář v západní Indii, náš bratr Robert Pearson, měl tam přítele lékaře, kterého pozbuzoval, aby přijal Krista jako svého osobního spasitele. Ale lékař mu neustále odpovídal, já jsem takhle spokojený. Ani momentálně necítím žádnou potřebu nějak více zajímat o náboženství. Myslím, že na takových 20 let jsem v pohodě. Přijde za 15 let a pak si můžeme vyprávět o spasení, ale teď mám ještě spoustu času, teď si užívat. Promiňte, Liduška mi šla pro vodu, nějak ten krk neslouží. Děkuji za pochopení. Ale tento lékař zapomněl, jak je život velmi nejistý. Ztratil se zřetele pomíjivost života. Zapomněl na malárii, která stejně jako spousta jiných věcí nám může přetrhnout nic života. A tak neuplynulo ne 20 let. Ale pouhých 20 dní. Děkuji moc krát. Uplynulo pouhých 20 dní a tento lékař byl uložen do hrobu, aniž by byl připraven na setkání s Bohem. Miliony lidí dnes stále umírají na malárii. Miliony lidí dnes jsou tak pohlceni životem svých šťastných chvíl i zábav, že zapomínají dát první věci na první místo, na to nejdůležitější, dnes se rozhodnout pro spasení. Uslyšíte-li jeho hlas dnes, nezatvrzujte svá srdce. Myslím také na skutečnost, že v nebesích vyšetřující soud existuje od roku 1844 nad každým člověkem. Boží slovo U Lukáše ve 13. kapitole 25. verš nám sděluje, kdy se dveře milosrdenství uzavírají. Jakmile už jednou hospodin, nebo promiňte, hospodář, vstane a zavře dveře a zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat, pane, otevři nám. Tu on vám odpoví, neznám vás, odkud jste. Ano, již téměř 179 let Ježíš, náš velekněz, se dostavuje na nebeském dvoru soudní síně jako náš lidský prostředník, náš přímluvce, jako náš obhájce. A dosud toto jeho dílo pokračuje a hříšníci mohou přijít k trůnu milosti, aby nalezli plné odpuštění svých vin, protože dveře milosti jsou stále pootevřené. Ale jednoho dne nevíme, jak brzy bude dílo vyšetřujícího soudu ukončeno. Bude rozhodnut poslední případ. Pak bude rozhodnutý věčný osud každého člena lidské rodiny. Pak Michael Ježíš povstane a jeho práce jako prostředníka bude splněna. Milovaní, máme nyní jistotu, že jsme připraveni pro závěrečnou zkušební lhůtu, ale když je on pánem našeho života, potom se budeme ve všem rozhodovat ve světle tohoto vztahu k Ježíši. Ano, máme k Ježíši tento vztah lásky. Jak jsme se učili v minulém čtvrtletí v sobotní škole, budou jen dvě skupiny v době zkoušky před druhým příchodem Ježíše Krista. Boží lid, to je ta první skupina, bude podle žalmu 91. 10. verše chráněn. Nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Ale pak tam bude ta druhá skupina, bezbožní, budou klepat na dveře a říkat, pane, pane, otevři nám, tu on sám odpoví, neznám vás, odkud jste. Máme jistotu, že jsme připraveni pro závěrečnou dobu zkoušky. Vždyť co znamená slovo zanedbat nebo nebrat na vědomí Boží hlas? Vlastně co znamená nezachránit, neseznámit se, nenavázat známost, nenásledovat jeho rady, zanedbat, dát si první věci na první místo. Kdy je ten příhodný čas? V jakém čase vlastně dnes žijeme? Doslova ve vypůjčeném čase. Když někdo z nás je v nemocnici, leží na lůžku a čeká ho operace, možná i těžká, tak otvírá Bibli, Písmo svaté a čte nějaké pozbuzující verše. Někdo otevře Bibli u Izajáše ve 38. kapitole v prvních pěti verších. U Izajáše 38, 5, 1 až 5. Tam je zpráva o kom? O prodloužení života krále Ezechiáše. Ten první verš říká, v té době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izajáš, syn Amosův, jej navštívil a řekl mu, toto praví Hospodin, dej si věci do pořádku, protože umřeš, neuzdravíš se. Tak říkáte, toto není tak moc pozbuzující. Ale ten verš druhý a třetí, co dělal král? Král se modlil k Hospodinu, aby mu pán dal zdraví. A Hospodin, náš Bůh, odpověděl jak? Posílá znovu Izajáše se vzkazem. Izajáš oznamuje toto králi. Slyšel jsem tvou modlitbu i viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám ti 15 let života. To říká pátý verš. V jakém čase teď žil Ezechiáš? V prodloužení života, chcete-li ve vypůjčeném čase? Milovaní, nežijeme i my všichni jak jsme zde v prodloužení našeho života. V tom neočekávaném vypůjčeném čase, ptáte se, jak to? Ano, žijeme bez pochyby zcela určitě v čase, kdy Kristus brzy přijde. To pro nás není bajka, to je realita. To je přítomná pravda, které věříme. Připravujeme se na setkání s ním, který bude doprovázen eskortou družinou všech nebeských andělů. A zjeví se na nebeských oblacích, aby dal svým věrným a spravedlivým konečné spojení s nesmrtelností. A když on přichází, už nás neočistí od našich hříchů, neodstraní nám ty naše nedostatky našeho charakteru. Toto vše bude učiněno v hodinách zkoušky. Ano, Kristus měl již dávno zde být, přijít. Bůh chtěl tento záměr splnit. Ale proč ještě nepřišel? Apoštol Petr zajímavou odpověď nám dává ve své druhé epištole ve 3. kapitole, 2. Petrova 3.9. Tam nám říká, Pán neotálí se splněním svých slibů, jak se někteří myslí, ale prokazuje nám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání a spáse. Ano, žijeme dnes ve vypůjčeném čase. Dejme si své věci do pořádku v tomto neočekávaném prodloužení života. A jak dlouho? Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď. Bylo to v jedné naší biblické škole. Na počátku nového školního roku, kdy byly rozdány ve všech třídách studentům papíry, a byli žádáni, aby odpověděli na jednu otázku. Ta otázka zněla, kdyby si věděl, že Kristus přijde dříve, než skončí tento školní rok, kterou jednu změnu by si chtěl udělat ve svém životě nebo potřeboval udělat. Chcete slyšet jejich odpovědi? Tady jsou. Několik odpovědělo, že nejpotřebnější věcí pro ně by bylo přijetí Krista za spasitele. Těmto odpovědím byly podobné, že se musí snažit někoho milovaného nebo přítele přivést ke Kristu. Značný počet studentů uvedl, že první změnu, kterou chtějí udělat, je volba jiného druhu hudby, které naslouchají. Několik jich zmínilo o změně v návyku čtení hodnotnější četby. U někoho byl skoncování s problémem haní. V několika odpovědích vyjadřovali, aby jim Bůh pomohl s problémem čistoty. Značná část sdělila, že chtějí strávit více času při studium Bible a modlitbě. A ještě jiní uváděli své rozhodnutí přestat chodit s nevěřícím protějškem. A přitom každý student byl žádán, aby uvedl jednu jedinou věc. Ale několik jich zmínilo 2, 3, 4 i více věcí, které by ve svém životě potřebovali změnit. Milovaní, uvědomujeme si i my, že potřebujeme i my něco ve svém životě změnit, že úplně všechno není v pořádku. Jaké změny bychom potřebovali udělat, ty i já? Co bychom chtěli a měli ve svém životě změnit v tomto vypůjčeném čase? Ano, když se rozhodneme pro změnu v jeho síle, pak se to může stát. Filipanským 4.13. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu, který mě posiluje k tomu. Ještě myslím, jaká změna nastala v jediný den u jednoho 17-letého chlapce. Jmenoval se Josef, byl prodán do otroctví. Jaká rozhodující změna u něho nastala? Který to byl den, který přinesl v Josefově životě obrat? Ellen Whiteová v Patriarších a prorocích na straně 214 tam říká, čteme, ze zhýčkaného dítěte se změnil v muže přemýšlivého, odvážného a odhodlaného. Ano, když Josef pak viděl vzdalující si pahorky svého domova, tam, kde byl jeho otec, vyplakal se. Uvidí ještě svého otce někdy, co mu přinese budoucnost. Nakonec přestal plakat a snažil se vzpomínat na příběhy svého otce, které mu tak rád často vyprávěl. Jak mu vyprávěl o svém Bohu. Vzpomínal, jak anděle přicházeli k Jákobovi, když byl v cizí zemi. O tom, jak Hospodin z toho žebříku, který viděl v té noci Jákob, mu sám slibuje, já tě nikdy neopustím, já s tebou budu stále a vždy. A tak toto jej posilovalo a cítil se lépe. Nabyl přesvědčení, že Bůh jeho otce bude i o něj pečovat. A tak na cestě do Egypta se Josef zcela odevzdal Bohu a modlil se, aby jeho přítomnost šla s ním do této cizí země a vedla jej. Na této cestě rozhodl být Bohu věrný za všech okolností, ať se stane cokoliv. Ano, tento den byl v Josefově životě rozhodujícím obratem. Milovaní, dnes Bůh promlouvá ke mně i k tobě. Když mu odpovíme, stane se něco velmi skutečného. Chceš ty i já vložit svůj život znovu do jeho rukou a svou budoucnost? Dnešek může být v našem životě tím rozhodujícím obratem. Bůh k nám chce také dát sílu, aby se to uskutečnilo, abychom vítězili v těchto našich bojích. Myslím, jak v přírodě, a to znáte všichni, ptáci například znají svůj den odletu do teplých krajin. Proč? Aby tady nezmrzli. Ornitologové dokonce spočítali, že množství odlétajících jedinců z Evropy je zhruba 1,5 až 3 miliardy ptáků. Z toho vlaštovka obecná jen v počtu 150 milionů, slavík obecný necelých 50 milionů. A pak, jak se na zimu připravuje lesní zvěř? No, dostane zimní kabát, zimní srst. A pak ještě myslím na mravence, jak ti se připravují na zimu. Čím větší se chystá zima, tím více jdou do hloubky. Ptám se vás ještě, jaký prostředek nám dal Bůh pro spojení z nebes, jakou sílu, jakou pomoc. Milovaní, když voláme k Ježíši, slyší nás? Ano, slyší. On se zastaví. Zastaví i u tebe. A tím prostředkem je modlitba. Z její pomocí můžeš získat Boží požehnání. Ve chvíli, kdy svou pozornost upneš k nebi, všechno se v nebi zastaví a čeká. Celá nebesa jsou ti k dispozici. Otec, Syn, Duch Svatý. Všichni andělé. V Evangeliu Marka čteme v 10. kapitole o jednom slepci, který zavolal na Ježíše a Ježíš se zastavil. Na jiném místě Biblii u Lukáše v 8. kapitole čteme, že jakási žena rozhodla se udělat ještě jeden pokus, aby byla uzdravená. Dotkla se Ježíšova oděvu. Jen co se její prsty dotkly jeho šatu, Ježíš se zastavil. A pak ještě myslím u Lukáše v 19. kapitole jeden boháč, jmenoval se Zacheus. Tam, protože byl malé postavy, chtěl vidět Ježíše, toužil po něm. Vylezl v těch krásných šatech jako kluk na strom, tam kouká z větví dole. Pan Ježíš v tom průvodu se zastaví a otočí hlavu nahoru a říká, co říká: Zaché, pojď rychle dolů, nebo dnes musím u tebe zůstat. Proč říká pan Ježíš to slovo dnes? Proč? No, Zachéus mu neřekl: Pane, dnes ne. Dneska ještě nám uklízeno, mám rozházené postele, lednička je prázdná, dnes ne, až zítra, prosím tě. Ne. Co udělá Zachéus? Hned sklouzl dolů, pořádně se pošpinil od ty šaty a pan Ježíš končí tento rozhovor se Zachém slovy: Dnes se spasení stalo domu tomuto. Ano, když svou pozornost upřeme v modlitbě k Bohu, všechno se zastaví a Bůh nám věnuje svou pozornost. To je něco neuvěřitelného. Si představte, tak jste doma, ve svém pokoji, ve svém domě a modlíte se. Najednou se představ, že se podíváš z okna a spatříš, jak Ježíš kráčí k tvému domu, k vašemu domu. Co bys udělal? On právě klepe. Ježíš klepe na dveře tvého pokoje, tvého domu. Otevřeš mu, on vstupuje. Kam bys jej posadil? Sedneš si k němu? Co prozrazuje jeho tvář? Představ si, že Ježíš tě také ještě poprosí, aby mohl u vás večeřet. Zůstat na večeři. Dokážeš si to představit, jak on klepe na dveře tvého srdce? Když mu otevřeš, pozveš jej dál, naplní tě jeho láska. Doslova, on chce, abys věděl, že bude s tebou vždy a všude. Závěrem ještě myslím na událost, na příběh, který vyprávěli bratru Sládkovi, který byl v Chicagu, měl dopoledne kázání, odpoledne jej vzali bratři na kopec a tam zlížel dolů na to obrovské město. A vyprávěli mu tento příběh. Bylo to v neděli večer 8. října roku 1871, kdy Dwight Moody, ten velký kazatel, kázal velkému zástupu v Chicagu. Popisoval velmi živě Kristovo utrpení před vladaři. V závěru svého kázání zdůraznil slova, která vyslovil Pilát. Co mám udělat s Ježíšem, který je Mesiáš? Kazatel Moody řekl ke shromáždění: Přál bych vám, abyste si tento text vzali s sebou domů a ve svých myslích o něm přemýšleli. A pak příští týden přijdeme ke Golgatě a ke kříži a rozhodneme se, co učiníme s Ježíšem. Ale onen následující den nebo týden pro mnohé lidi v Chicagu již nikdy nenastal. Jak to? Již během Moodyho kázání začal požár. Požár v chlevě Patrika O'Learyho na Covent Street 137. Další muž Daniel Sullivan si i přes handicap své dřevěné nohy snažil zoufale odvázat krávy. A tak v době, kdy Moody kázání končil pobožnost, byla již celá jedna čtvrt v Chicagu v plamenech. Ani závěrečná píseň nemohla být dokončena pro hluk požárních stříkaček rozhánějící shromáždění. A během několika málo chvíl hořilo v Chicagu již mnoho domů. V úsilí zastavit plameny bylo bezmocných všech 185 hasičů, 17 koňmi tažených požárních stříkaček, 23 dvoukoláků s hadicemi a 4 těžké vozy, záky a žebříky. Požár naopak propukl ještě v dalších dvou chicagských čtvrtích. Do úterního rána bylo zničeno 17 500 budov. Oni často tam ještě měli se třeba hodně ty stavby a ty budovy. 300 lidí zemřelo. A víc jak 100 000 muselo opustit své domovy. A při pohledu na toto hořící město, co říkal Moody, o čem přemýšlel, ptal se sám sebe, kolik lidí z tohoto velkého shromáždění, které vyzval ono nedělního večera, muselo zemřít, zemřelo, aniž by se rozhodlo pro Ježíše. A kolik z nich ztratilo své životy, nebo věčný život. Protože nevybízel ten týžden k odevzdání svých životů. Jaký je náš čas? To nikdo nevíme. Doba života je v Boží ruce. Co se má v této době udělat? Co je tím nejdůležitějším? Nežít sám sobě, ale obrátit se k Bohu. Dnes Bůh promlouvá k tobě i ke mně. Nikdo neví, co bude zítra. Chceš svůj život vložit do jeho péče, do jeho vedení, do jeho rukou. U každého z nás se činí dnes v této době rozhodnutí, kde strávíme věčnost. Příští týden nebo příští rok pro mne a tebe nemusí nikdy přijít. Kde chceme skončit? V dokonalém štěstí u Boha, anebo daleko od něj, někde v jezeře ohně? Nezmeškejme ho, ten čas je právě teď. Den záchrany je dnes, nezaspěme ho. Ano, cíl Božích zaslíbení se blíží. Stojí za to uvítat ten velký Boží i náš den, kdy náš drahý Spasitel zvolá. Tak vítejte doma. Bůh buď s vámi, než se sejdem všichni tam u nohou Ježíše, kež tam nikdo nechybí z nás, nikdo. Amen. Amen.